Азаттык радиосу сөйлим. Микрофон алдында ал сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда Иман мәркәзе рәисе Наил Гарипов һәм Татарстан яшьләр форумы җитәкчесе Тәбриз Яруллин 5 балта зираты турында сөйли. Активистлар борынгы хәбәрлекне чистартып кайткан. Башкортстанда танылган журналист Әлмира Кәримова тулай торакта чыккан янгында һәлак булды. Кырым татарларының депортациясен искә алу көне алдыннан Азаттыкның архив язмаларын тыңларга чакырабыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан җәмәгатьчелеге Тамаша журналы хәбәрчесе Әлмирә Кәримова белән хушлашты. Ул туган ягы Ушалы районына алып кайтып җирләнде. Әлмирә Кәримова республикадагы бик күп журналистлар кебек үк тулай торакта яшәгән. Янгын 10 май теркәлсә дә, аның турында тулырак мәгълүмат соңрак чыкты. Мәдәният хезмәткәрләре яшәгән тулай торакта чыккан янгында 25 бүлмә зыян күргән. Тимер рәшәткәләр белән капланган дәрәзәләр артында яшәүче Әлмирә Кәримова төтенгә тончыгып һәлак була. Башта төрмәдәге баш күтәрү турында Рәмзит Абуляевны тыңлыйк.
Салават калагындагы төрмәлә фетнә вакытында элек хәбәр ителгәнсә 11 кеше түгел 20 кеше яраланган. Халык төзәтү оешмасы биләмәһендәге тәртипсезлекләрдән соң 6 кеше дәваханага ятылган. Бу турала бирелгән язаларды башкару федераль хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгының матбугат серкативе Илшат Бикбулатов хәбәр итте. Хөкем ителүсә 40 кешенән һорау алынган. Улар республика прокуроры Андрей Назаровка язма ялу менән мөрәҗәгать иткән. Бирелгән язаларды башкару федераль хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгы итәксеһе Виктор Шалыгин хәбәр итүенсә, баш күтәрүчеләр колонияларга бик каты тәртипте йомшарту талабын куйган. Уның һүзләренә караганда, әле колонияла хәл көйләнгән.
Поступила информация о том, что в колонии номер 2 строгого режима города Салавата допущена акция группового неповиновения. По прибытию на место было определено, значит, часть осужденных в количестве от десятка до 20 человек вышли на крышу отрядного помещения, развернули плакаты с целью привлечь общественное мнение, и где-то порядка более 100 осужденных вышли на плац. Кто-то, значит, недоволен тем, что не хватает, значит, на товаровку у него денег. Отобрали заявление от осужденных. И вот в настоящее время проводится работа. Да, к сожалению, были пострадавшие в результате межличностных конфликтов среди осужденных. Среди самих осужденных.
Салават қалағындағы колонияла фетне буынса енеет іші қозғатылған. Тәфтиш комитеті 23 мәхкәмә медицина текшіруі өткәріге ниетлей. Сөнки баш көтәрушілер фетнегә қошылмаусыларды бик қаты тукмаған. Тәфтишчеләр улардың һаулығына килтерелгән зыянды ла билдәләргә тейеш.
Азатлык радиосы.
Республика ямәгатьчелеге Тамаша журналы хәбәрсеһе Әлмира Кәримова менән хушлаша. Бүген ул туған яғы Учалы районына алып кайтып йерләнде. Уны хезмәттәштәре бына нисек искә ала.
Әлмира Кәримованы югалту бигә кыен. Ул бәдин арала иң һәйбәт журналистларның береһе ине. Бик эшенә яуаплы караган һәм иптәштәр алдында ихтирам ялаган. Айрылса, командировкаларда йөрүгән сакта ул аны бик ихтирам итәйнеләр. Кеше менән аралаша белә, һөйләшә белә ине.
Әлмира Кәримова республикалага бик күп журналистлар кебек ятакта яшәгән. Янгын 10 май теркәлһә дә, уның турында тулы мәгълүмат тик әле генә билдәле булды. Мәдәният хезмәткәрләре яшәгән ятакта сыккан янгында 25 бүлмә зыян күрә. Фараздар буенча төнен коридорда калдырылган коляска янып китә. Унда тәмәке төпсеге ташлаган булулары ихтимал. Икенсе фараз буенча янгын кыска ялганыш сәбәпле сыккан.
Янгын сыкты, тавыш сыкты, шуннан коридорга сыккан, монда гөндерү йөриләр, төтен, шуннан мусала кебек янгын. Шуннан куркып, йыйынып, тышка сырттык үтөбүз да. Кеше мына кызыкрайны. Кимдер тәрәнен сап китте.
Ятакта яшәүчеләр әйтүенсә, күптәр куе төтүн сәбәпле өске каттардан ергә ыргыган. Тимер рәшәткәләр менән капланган тәдрәләр артында яшәүче Әлмира Каримова төтүнгә тумсырып һәләк була. Мәрхүмнең гиянсары әле бик авыр хәлдә реанимацияла ята. Янгын сәбәпләрен махсус органнар тикшерә.
Азатлык радиосы сөйли. Яшьләр менә инде икенче тапкыр Казандагы борынгы 5 балта зиратын җыештырырга барды. Былтыр да аны тәртипкә китереп кайткан иде. Татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Ярулин сүзләренчә, быелгы чарада 20 ләп кеше катнашкан. Казанның кумы хезмәте шүп җыярга капчыклар биргән, ул капчыкларны тутырырга тартмада китереп куйганнар. Бу чарада 5 балтадагы яңа мәчеттән дә кешеләр булган. Иман мәркәзе рәисе Наил Гарипов һәм Татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Ярулин сөйли.
Казанда инде иң борынгы зиратлардан берсе. Чөнки мәгълүмат буенча инде 5 балта бистәсе инде Казан ханлыгы чорына карый. Шуңа күрә зираты да минемчә ул Казан ханлыгы чорына карый торган зират. Әмма ләкин бу сакланган өлеше ул соңгы чорына карый инде. 18-нче, 19-нче һәм 20-нче гасыр башларына. Иман мәркәзе инде 2007 елдан бирле монда өмә оештыра. Быел татар яшьләре форумы белән берлектә өмә оештырылды. Хәзер, күрәсез инде монда чамалайча инде где-то 10 кеше бар. Менә мәсәлән бу зиратны көймә белән әйләндереп капларга кирәк, минемчә. Без анда мөрәҗәгать белән дәүләт тарафларына инде чарга телибез. Тагын да беренче чара бар инде безнең. Менә бу зиратны ничектер сакландырырга һәм монда тәртип саклар өчен. Но киләчәктә инде ул безнең активлыктан тора инде һәм безнең халкыбыз битараф калмас. Калмаса инде менә бу зиратның теге киләчәге бар минемчә. Һәм безнең төп бурычыбыз инде менә бу зиратны безнең теге ниндер теге мәдәни һәйкәл буларак сакларга да һәм киләчәк буынга инде теге калдырырга.
Безнең бу 5 балта урыны ул Казанда Алла берсә берничә елдан соң шундый туристик бер үзәк булып карала. Ләкин инде менә шушы түзеп куруларда менә шушы кичкенә генә 5 балта зираты кермәгән кызганычка каршы. Һәм инде хәзерге вакытта ул бернинди дә зират буларак кабул ителми. Монда килгән кешеләр аны шундый күңел ачу урыны дип кабул итәләр. Шуңа күрә без күп кенә кабер ташлары өстендә шприцлар, алкоголь бутылкалары һәм башка әйберләр табабыз. Менә без инде килдек бу әйберне беренче чиратта җыештырып чыгырга, мусордан бик шатландыра. Без монда бер ялгызыбыз түгел, монда һәр даим йөреп торалар. Дини оешмаларда, гомумән инициатив шәһәрдә яшәүчеләрдә инициативалар шундый яшьләр йөри. Чөнки менә карыйбыз, агачлар да монда киселгән, табигый шундый киртә дә ясаганнар. Һәм инде безнең теләк алга таба бу урын шушындый бер каралган, киртәләнгән һәм кабер ташлары барланып, яңадан теге җир өстенә күтәрелгән урын дип күз алыйбыз.
Тарихчылар әйтүенчә, 5 балта зираты Казан ханлыгы чорыннан ук калган борынгы каберлек. 1321 елда монда беренче кабер казыла. Узган гасырның 60-нчы елларында Куйбышев исемендәге су саклагычны төзегән вакытта аның бер өлешен су баса. Казанда бер 5 балта зиратының гына түгел, ә хәзер әрхәрей датчылары дип аталган. Элек исә мөселман зираты ханнарның ял итү урыны булган урынның да язмышы аяныч хәлдә. Бу җирләрне тулысы белән урыс чиркәү үзенә китергә телим. 2012 елның апрелендә Әлисән вакытта Татарстан Диния нәзәрәтенең вәкиле Вәлиулла Якуб азатлыкка бу мәсьәләне шешү өчен анда ниндидер бер дини оешма, мәхәллә булсынмы, төзү кирәк. Бу мәхәллә мусульманнар ягыннан бу җиргә һәм бу биналарга дәгъва кылырга тиеш. Икенче ел аны христианнарга да, мусульманнарга да бирмичә дәүләт кулындагы уртак бер музей комплексы рәвешендә эшләргә була. Без хәзер дәүләт әһелләренә мөфти хәзрәт исеменнән хатлар тапшырачакбыз, үз фикербезне белдерәчәкбез дигән иде Вәлиулла Якуб вафатына кадәр. Әлегә мөфтияттән бернинди җавап та юк. Азатлык бу вазгыятьне күзәтә. Тулырак мәгълүмат азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивын таңлыйсыз. Азатлыкның кырымдагы тыңлаучылары белән архив әңгәмә тәкъдим итәбез. Дилевар Усман Сәлим.
Ак мәчеттә Азатлык радиосында тыңлаучылары арасында Алибаевлар гаиләсе бар. 80 яшенә җиткән Рауф әфәнде һәм аның гомер иптәше Кәүсәрия әпа бу хакта Азатлык радиосына да сөйләделәр. Рауф әфәнде, мин тумышым белән Башкортстаннан булам, диде.
Мин Башкортстанда тудым, Аурғазинский районда, авыл Күсәк авылында.
Ничәнче елда?
34-нче елда. Уже старый. Сән яш уже.
Бу гаилә Кырымга Үзбәкстанның Чирчик шәһәреннән 2003-нче елда килгән. Алар икесе дә Рауф әфәнде һәм Кәүсәрия әпә төзелеш техникумында Үзбәкстанда укыганнар. Анда да таныш булганнар, бер-берсен яратып, гаилә төзегәннәр. Кәүсәрия әпә үзе бу хакта сөйли.
Да, Узбекистанда.
Ул да Узбекистанда.
Ул да, да. Ул, мин, ул после армии вернулся и без бер группага попали на 4-м курсе.
Кәүсәрия апа Татарстанның Камске Устье районында туган. Аның дәватисе раскулачивание чорында Узбекистанга сүргін ителгән. Біраздан ул 4 балалы гаиләсендә монда алган һәм гомерне монда дәвам иткән.
Камске Устинский район дип Оталар тулган район. А Камско-Усинский районда тулганын. Ну, болашактан біз же 109-нші елны уже на Средней Азияға лектек. Бізің дедушка был раскулаченный, а потом ул всех своих детей собрал.
Узбекистанға жиды.
Да, Узбекистанға өзінің балларын жиды.
А инде Кәүсәрия апа һәм Рауф әфәнде 2003-нче елда Кырымның қаласы Ахмәчиткә килеп урнашканнар. Бу гаилә Азатлык радиосыны инде 10 елдан бирле тыңлый икән. Рауф әфәнде үзе бу хакта сөйли.
Ну, Азатлыкны сез күптән тыңлыйсыз инде?
Да, Азатлыкны күптән тыңлыйм инде. Аннан Үзбекстанда тордым.
Ничәнче елдан сез тыңлап башладыгыз Азатлык радиосына?
2003 елдан инде.
А, татарча, а аннан
элек Үзбекстанда тыңладым, үзбекча. Үзбекча тыңладым. Хәзер дә үзбекчада тыңлыйм, татарчада тыңлыйм, урысчада тыңлыйм. Сезнең передачаны да тыңлыйм.
Әмәне нәрсә сезне кызыксындыра бу радиода?
Ну, бу радиода бөтен хәлләрне белеп торам. Туган илдә, Башкирия да, Татария да, Крым да, Үзбекистан да, һәммәсен торган җирләрдәге һәммәсен үзебезнең туганнарның һәм әниләрнең яларын белеп торам. Сәт-саулыкларын, как илдә яшиләр ул илдә. Анда милләт турында, дин турында һәммәсен белеп торам. Ну, татар булгач инде бергә кирәк инде.
Менә сез 10 елдан бирле тыңлыйсыз радионы. Ә кемне хәтерлисез Азатлык радиосында? Нинди исемнәрне сез хәтерлисез?
Ну, менә Уфадан мин корреспондент белән Мөнир Гафинны беләм, менә Фәнис Фатхины, Рәмзия Буляевны да беләм. Казаннан Нойлалан, Алсу Курмаш, Хамида Гайфлинаны тоже тыңлыйм.
Ә менә элек-электән эшләгән, мәсәлән, Фәрит Эделе, Ирек Казан шундыйларын хәтерләмисезме?
Электән эшләгәннәрне кемсен? Рәмзи Вәлиева дин итәехемсез. Шулар кәҗә улчаты быел нитне янда майлалан хәзер сөйли.
Ә менә Азатлык радиосы башкаларыннан нәрсә белән аерыла сезнең фикерегезчә?
Мин Азатлык радиосы бик яхшы шундый инде, бик һәммәсен татарча сөйли, һәммәсен открыто бер мин яхшы, алар сөйләгәннәр, алар дөрес сөйли, мин кажется. Һәммәсен дөрес сөйли, безнең радиолар кебек ни дип тормый. Ничек бар, шулай сөйлиләр. Шуның өчен алар мин яхшы инде. Анда дөнья хәлләрен, илнең хәлләрен.
Ә менә исегездә Азатлыктан ниндидер тапшырык алдымыз? сіздің ісіңізде нендей тапшыру қалған екен, андайлар бар ма сізде? Қатырлайсыз ма?
Нендей тапшырулар ма? Хаммасы шейінді, как?
Мұна анда енді татар дүниясы бар, дүния хәлләрі бар енді. Мәселен, түрлі вақиғаларға, дүниеде болған вақиғаларға татар көздігінен шығып ясалған тапшырулар да бар бит енді. Шының үлен айырыладыр енді бұл Азаттық радиосы?
Да, шының ма айырылай мұна. Сіздің неткені нелер мұна, как раз жер мәселесінде сөйледіңіз. Памятник кое турнда Мисар Султанга аэропортның аның исеме белән отарга не получается дисез инде. Амирхан Султанның осы мен хәзер Крымда яшагач Крым хәлләрен бик яхшы итеп тыңлыйм. Тамыш мен монда яшәем, монда аларның радио шагына ишетеп белән, дөнья хәлләре һәммәсен
күзәтеп торасыз инде.
Төпке күзәтеп торам.
Радионы менә хәзер интернетта да тыңларга мөмкин, сайтта да карарга мөмкин. Ә сез радионы ничек тыңлыйсыз? Кыскада укулардамы?
Мен интернеттан да тыңламыйм инде. Мен основном радионы менә сәгать 4-тә дә включайт Узбекистан.
Иртән.
Иртән дүртте, сағат дүртте, онда бетней бола. Онда Сервер Усманов, Сервер Усманов. Онда сағат бешта уже Азатлык, онда татарша бола башлы енді. Сағат бештан олтыгаша, ондан ичидеден сегізгеша.
Яқшы ішітілі әмі Қырымда?
Яқшы ішітілі әмі, менің ради нешу, яқшы ішітілі әмі. Яқшы ішітілі әмі сізіне де.
Мені Азатлык радио сізге нәрсе беремін, атынғалшы боларақ, нәрсе аласы ондан енді.
Мен именно вот до конца, начало до конца тыңдық. Теге мәшет мәселесінде мен шығаты соборный мәшет мына Крымда көп жылдар.
Мәшет мәселесі енді ол халетірлік мәселе енді ақшаға байлы енді. Қазір жер айырылды. Ананды әзірек енді башларға тиіштер. Анда проектлар ясала қазір мәшетке енді.
Сау, мен дұлымы халық әз, халықтың кіші жетмей. Дәулет ярдәм итмей бит инде. Дәулет ярдәм итмәй шул эшне эшләргә авыр-авыр.
Ә менә сезнең фикерегезчә татар дөньясы өчен Азатлык радиосының әһәмияте нәрсәдә?
Әһәмияте ни менә түлке мен генә түгел, бөтен кеше дә тыңлый инде халык аңлый, татарча төбе халык урысча гайдәре башлаган. Шуның өчен хәзер халык аңлый, татарча сөйләргә, татарча балалары тәрбияләргә, татарча укырга нитәләр, динне дә онытмаска. Мин яратып тыңлыйм, мин татар авылда туган, татарча үстем, татарча беләм, шуның өчен мин бик яратып тыңлыйм мине. Миңа ошый бик ярата, һәммәсе ошый, даже мин итальмен дә косыгына яхшы дип, һәммәсе миңа ошый.
Ә менә сез бер тапшырны бер тапкыр тыңлыйсызмы, яки кабатлап тагын тыңлыйсызмы?
Бер көн, икенче көн тагы тыңлап туры шуны кой шагыда повторять итәр, коча яңын инде. Мин иртә торам, сәгать 3-тә уже включаю, тыңлыйм.
Кәүсәрия апа исә Рауф иртән сәгать 5-тә Азатлыкны бөтен тавышы белән кабыза. Ул икенче бүлмәдә булса да, мин дә радиодан сөйләгәннәрне ишетеп торам, ди. Кәүсәрия апа.
Ну, мин дә передают, все слушаю. Вот кулагыма нәрсә килә, Рәуф, ул бер комната, мин икенче комната, мин слухы мне развиты, мин иштем. Ул на всю мощь включает.
Сагат 5-тә тыңлый, на всю мощь включать итә.
Точно. Точно. Точно.
А нинди менә темаларны күтәрергә тәкъдим итәр идегә Азатлык радиосында? Бәлки җырлар, бәлки ниндидер темалар татарга кагылышлы.
Мин җырны Пәт Казаннан да тыңлыйм, сагат 8-дә как раз нидән талга.
Азатлык радиосы нинди темалар сезне? Кызыксындырган нинди темалар сезне?
Күрәк кызыксындырган, ну тынычлык инде, бердәмлек халыкның, бердәмлеге.
Татарларның инде.
Асымы татарларның, татарларның, мусульманнарның дружбы, асымы татарларның. Бик яхшы шәй иде. Менә шул
Рауф әфәнде Әхмәчтәге Азатлык радиосына тагын бер даими тыңлаучысы Рим әфәнде Әбсәләмов белән дә илемтә тотып тора икән. Минем сез тыңлаган радио тапшырулар хакында сөйләшәсезме, фикер алмашасызмы дигән сорауыма ул менә нәрсә диде.
Койшагында утырып дигәндә сөйләшәбез, ай сораганда сөйләшәбез, да, менә ул да әйтә, полемиләрне тыңлый, фикер алышабыз, да.
Ә менә сезнең гомер иптәшегез Кәүсәрия апа бит тоже тыңлый радионы, сез тыңлаганда ул тыңлыймы, юкмы?
Ул тыңлый, бик сирәк тыңлый, ул сирәк тыңлый. Ул күбрәк телевизор карый, мин телевизорны сирәк карыйм, как раз новости гына карыйм мин, ә радионы именно тыңлыйм, Азатлык радиосын полностью тыңлыйм.
Ә менә төбәкләрдән хәбәрләрне яратасызмы, төбәкләрдән килгән тапшыруларны, темаларга, ни темалар күтәрелгәне?
Төбәкләрдән килгәндә дә, нитә менә Москвадан даже
Назифә Кәримова.
Назифә Кәримова сөйли менә. Оренбургта Флюза Абсалямова, Хамида Гайфуллина из Живескидан, Удмуртыйдан, тоже бик яхшы дип сөйли. Даже Обыскыдан, тоже татарча сөйлиләр анда.
Әйе, Соня Мирхалиева да бар.
Да, Соня Мирхалиева. И, ну, Новосибирск, ну, онда нетәләр, онда тиге татарлар күчеп киткән татарларда яшый, аларны туры иштәп. Особенно аларның онда ничек яшәгәннәре мине бик
кызыксындыра.
Кызыксындыра. Түминнән дә даже тәңнең түминниләрен, түмендә минең кызым яшый, шуның өчен түминнән туры иткәне бик.
Хәбәр аласыз инде.
Да, хәбәр алам, хәбәр.
Димәк, сез 10 елдан бирле, 10 елдан бирле Азатлык радиосын татар редакциясын тыңлыйсыз. Кырында тыңлап башладыгыз. Элек тыңламадыңыз Азатлык радиосын татар редакциясын.
Элек еще приемлет тотмаган или вакытта болмаган. Мында как раз яхшы тота, шуның өчен. Именно чисто тота, шуның өчен мында башладым. Узбекистанда только узбекша гына әйтәйбе. Онда вакытта бик аз иде. Лидерип.
Ә менә узбек редакциясы һәм татар редакциясы тапшырулары арасында нинди айырма бар сезнең фикерегезчә? Бармы айырма, юкмы?
Ничек инде узбек текстчәсе алар Узбекстан хәлләре алар итәләр, анда каждый день судебный диләр, тәгендә бежает, монда бежает. Тоже Каракалпакта, тоже Адижанда, тоже...
А вы нас с ничьи кулысыз? Азатлык радиосы, бейсис радио мы хазыр? Яки бейсис тегел мы? Татарстанда улан хәлләрне ул тән пич күзлегендән чыгып, әзерлиймы тапшыруларына, юкмы? Мына бу мәсәләгәс ничек карыйсыз?
Ну, анысын, мин белмейм дә, алар редакция, алар беләдер, бейсизмы? Мин әйтәм, наверное, бейсиз, раз алар дитә, открыты сөйлиләр. Аларга мин оценка бирергә, старша мин төбе слушать. Мин аларның передачалары ошый, мин аны яратам, шуның өчен мин аны таңлыйм. Директорлары, передачалары, һәммәсе беләдер инде шуның өчен тапшыралар.
Нәрсә теләр идегез Азатлык радиосына? Рауф әфәнде, менә сез күп еллык тыңлаучы буларак, нәрсә теләр идегез сез?
Мин теләр идем, Азатлык радиосы эшләсен шулай, яхшы шундый передача, хәзерге эшләгән кебек эшләп китсә, шулай барса, миңа ошый, чтобы туктатмасын передачасын, татарча икән, бөтен хәлләрне, бөтенесен белеп торам. Бер сәгатьтә башкортстан хәлләрен, татарстан хәлләрен, крым хәлләрен, даже Москвадагы ниләрне, театрлар, ниләр була һәммәсен, Муса Жәлилнең ниләрен, музеен менә бүген турында сөйләделәр как раз. Һәммәсен белеп торам. Ә мин болай беләлмим, мин радиодан шуның бик яхшы шы, шуның өчен. Мин с удовольствием тыңлыйм. Мин телевизор даже карам, да, только радионы гына шулай яхшы итеп тыңлыйм. Булсын инде яшәсен, бу радионы да яшәсен, яхшы булсын, исәнлек, саулык телим.
Шулай итеп, Кырымның каласы Акмачиттә Азатлык радиосына даими тыңлаучылары арасында Алибаевлар гаиләсе аны инде 10 елдан бирле тыңлап килә. Алар да Акмачиттә торган радионы 25 елдан бирле тыңлап килгән Абсаламовлар гаиләсе кебек Азатлыкны татар дөньясына тоташтырып торган бер мәгълүмат күпере һәм чарасы дип исәплиләр. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Иләвер Усман.
Аккордеонче Сервер Абкаримов үзенең Хәтер исемле бу әсәрен Азатлыкның Прага студиясенә килеп уйнады. Аны сез Азатлык сәхифәсендә 18 май депортация корбаннарын искә алу көне алдыннан карый аласыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Гурланыда куркаларны Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.